No niin, kello on vartti yli. Voihan aloittaa toinen luento. Tervetuloa minunkin puolesta www.sovellukset kurssille. Olen Antti Ekonen ja toinen luennoitsija tällä kurssilla. Ja Mäntylä Jukka piti ensimmäisen luennon. Ja suurin piirtein puolet ja puolet piettää nämä luennot ja demot. Ääni varmaan kuuluisi ilman mikkiäkin, mutta jotta saadaan tuonne verkkoon menemään luento, niin sen takia pitää olla mikkiä. Mutta siellä takarivissä, niin kuuluuko mikin kautta ääni normaalisti? Jeps, sitten menee nauhallekin varmaan sopivalla voimakkuudella. Tänään aiheena on CSS aika pitkälti. Katsotaan, miten sivuja asemoihan sen avulla. Jos olette käynyt tänä keväänä www.julkaiseminen kurssin luennolla, niin aika pitkälti on samoja asioita, tai oikeastaan tosi pitkälti samoja asioita, että mitään uutta siihen ei tule. Vähän tiivistettynä niitä asioita, mitä sillä kurssilla käytiin kolmessa luennossa, niin koitetaan nyt tiivistää nyt tähän yhteen luentoon. Eli jotta päästään sinne PHP-henkin käsiksi, niin pitää tavallaan olla pohjalla tieto, että miten se XHTML, mitä Jukka kävi viime maanantaina, ja miten sitten tämä CSS siellä taustalla pelaa. No, ennen kuin mennään siihen, niin meillä oli laitettiin siitä viestiä noista demoryhmistä, eli aika vähän ollut osanottajia, niitä kaikkia viittäi sen puolesta pysty toteuttamaan, ja oli sovittu, että toteutetaan kaikki, missä on vähintään 6 tai vähintään 2 suosituinta, ja se aika, milloin katsottiin se, että mitä peruutta oli tämä luennon alku, ja jos ei nyt viimeisen 5 minuutin sisällä ole muuttunut tuo tilanne, eikä ole, niin näyttää, että 6 osallistuja ei päässyt mikään ryhmä, ja 2 suosituinta on tullut torstai 12.2. ja perjantai 10.12. Eli ne 2 ryhmää toteutuu, muita ei pietä. Jos olette noiden 4 joukossa, mitä ilmoittautui, eli tuo torstai 24 ja perjantai 12.2. olette ilmoittautunut niihin, niin siirtäkää jompaan kumpaan noista toteutuvista ryhmistä ilmoittautumisenne. Eli ainoastaan nuo 2 ryhmää pystytään pitämään. Olisiko jotakin tullut kurssi yleisistä asioista mieleen tässä luentojen välissä? Jos ei, niin sitten mennään varsinaiseen aiheeseen. Ja palautetaan pikkusen mieliin ja vähän pari lisää juttua siihen, mitä Jukka puhui maanantaina tuolta CSS-puolelta. Eli noita valitsimia, tässä on tämä päätaulukko, missä on tärkeimmät, niin tuohon ehkä yhden vielä voisi sanoa, mitä hyvinkin voisi tarvita käyttää. On melko sama kuin tämä toiseksi viimeinen, eli mikä valitsee tuon elementin F, joka on elementin E-jälkeläinen. Eli jälkeläinenhän tarkoittaa vain, että se on joku lapsi siellä, ei ole pakko olla lapsi, voi olla lastenlapsi tai joku vielä tavallaan alempana puussa, mutta jos tarvitsisi pelkästään sanoa, että jonkun elementin heti sen jälkeläinen seuraava tavallaan, se elementti on äiti, niin sen lapsi, niin silloin tuo muoto olisi, että E ja sitten väkäinen ja tuo F. Tuosta päästään vaikka nopeasti näyttämään. Eli idea olisi tuo valitsimessa. Melkein sama kuin tuo E-välilöinti F, mutta tämä valittisi pelkästään sen lapsen, eikä niitä, jos tuo F olisi lastenlapsi, niin silloin ei tulisi valituksi. Tuota voitte tarvita myös. No, sitten toinen juttu vielä valitsimista on se, että näitä ei ole pakko käyttää tuolla millään elementillä, eli jos te laitatte sinne vaikka B, sitten tuo risuaita, joku luokan nimi, niin se toki toimii sillä kaikilla tämmöisillä B-kappale-elementeillä, missä on se kyseinen luokka, mutta voitte kirjoittaa tyylitiedostoon pelkästään tuo risuaita tunniste, eli vaikka risuaita oikea navi, niin silloin kaikki elementit, joilla on ID:nä oikea navi, käyttää sitä samaa luokkaa. Eli ei ole sidottu pelkästään, että ne B-elementit, millä on se kyseinen ID. Eli monesti voi olla tarpeen, että tehdään joku yleinen luokka, vaikkapa joku keskitys-niminen luokka, johon sitten laitetaan se, että teksti keskitetään, niin sitähän voi samaa luokkaa tarvita vaikka keskittää jotakin eritasoisia otsikoita ja tekstikappaleita, niin silloin ei tarvitse erikseen jokaiselle käydä kirjoittamassa, että P-risuaitakeskitys, H1-risuaitakeskitys, vaan laittaa, että risuaitakeskitys. Ja sama idea on myös tässä pisteessä. Eli se toimii myös, voi kirjoittaa luokan piste, luokan nimi, jolloin kaikki ne elementit, joilla se class, eli luokka-attribuutti on sama kuin tuo luokan nimi, niin käyttää sitä. Tuon verran viimekertaisesta. Mennään nyt tähän varsinaiseen tämän kerran aiheeseen. Ensin katsotaan tuota CSS-laatikkomallia, jotta kun me tehdään vaikkapa asemointiakin, niin aika monesti siinä käytetään hyväksyntä, marginaalia, rajoja, täytettä. Tavallaan, että mikä on mikäkin kohta siellä jollakin elementillä, mikä on sen täytettä, mikä kohta on marginaalia ja niin edespäin. Eli jos me lähdetään tuosta elementtiä katsomaan sisältäpäin, sen elementin sisältö, eli tässä tämä content, siitä kun otetaan tyhjää tilaa, jos meillä on vaikka tämmöinen värillinen laatikko, missä on myös reunukset, niin se elementin sisällön, sen tekstin ja sen reunuksen väli, sitä kutsutaan tuolla padding-termillä, eli täyte. Eli ensin sisältö, sitten täyte, sen jälkeen tulee se reunus, eli border, ja sitten marginaali on tämän borderin, eli reunuksen jälkeen se tyhjä tila seuraavaan elementtiin, eli vierekkäiseen elementtiin. Jos me määrittää, että marginaali on vaikka 1 em, niin se tarkoittaa, että tuon reunuksen ulkoreunasta sen viereisen elementin ulkoreunaan on se 1 em. Ja kaikki nämä toimii erikseen, ylä, ala, vasen, oikea. Voi antaa kerralla kaikille saman, tai voi määritellä erikseen jokaiselle. Jos on, tässä olisi toinen elementti, missä olisi myös yksi pikseli vasen marginaali vaikka. Eli silloin tulee vain se yksi. Eli silloin molemmillahan on se yksi, niin ei tule tavallaan kahta. Että katsotaan, että kummatkin saa sen vähintään tarvittavan. Jos toisella olisi 2, toisella 1, niin silloin se 2 tulisi, koska se on se suurempi tavallaan, mitä se CSS käskyttää. No, tuossa on vielä ohjattu, että miten niitä elementtien rajoja saa näkyviin. Varmaan oli puhekin tuosta Web Developer pluginista, mikä tuo tähän tämmöisen työkalupalkin, josta löytyy sitten tämä outline-kohta ja siellä outline block level elements, jolloin tavallaan näkee, että mitä nuo mikäkin elementti tuosta vie tilaa. No, palataan tuohon vielä näiden seuraavien esimerkkien myötä, että nähdään vielä tarkemmin, että miten se täyte esim. Vaikuttaa tai marginaali. Eli katsotaan sitten, että miten niitä CSS:ssä määritellään näitä marginaaleja, täytettä ja rajaa. Ja sen jälkeen esimerkki siitä, että miten ne muuttuu. No, ensin ne marginaalit. Ensinnäkin, miten me voidaan se sanoa, niin Jukka kävi viimeksi niitä mittayksiköitä, niin yleensä marginaalissa, silloin kun me käytetään fiksusti, niin sanotaan joko prosentteina, tai sitten sanotaan ehkä kaikista yleisin on se em-yksikköinä. Pikseleitäkin, toki se niilläkin toimisi, mutta pyritään siihen, että käytetään pikseleitä vain hätää tarkoituksessa, koska se huonontaa niiden sivujen skaalautuvuutta. Eli nyt tuossa on annettu esimerkissä vaikkapa tuolle tekstikappaleelle marginaalit peräkkäin kerrottu nuo kaikki vasen oikea yläala marginaalit samassa lauseessa. Jos niissä olisi jokaisessa sama tuo marginaali, niin riittäisi pelkästään, että markin 2 em. Tuo on siitä hankala, että pitää aina muistaa, että missä järjestyksessä nuo pitää antaa. Loogisempi on kirjoittaa tuo alempi versio, eli erikseen kerrottaa markin top, markin right, markin bottom ja markin left. Tuosta näette, että se järjestys on siis tuo, että ylhäältä lähettää ja sitten pyöräytetään myötäpäivään kierros. Ylä, oikea, ala, vasen. Mutta nämä on siis täysin sama asia. Jos haluaa kirjoittaa lyhyttä koodia, niin ylempi vaihtoehto on nopeampi, mutta jos haluaa kirjoittaa helposti tulkittavaa koodia, niin sitten tuo alempi. Ja jos tosiaan kelpaa samaa kaikille, niin silloin riittää pelkästään tuo margin. No, siitä voihan siirtyä tuon täytteeseen, mikä toimii käytännössä se merkkaaminen täysin samalla tavalla. Täytyy vain tietää, että kumpaa haluaa antaa, eli haluaako antaa täytteelle arvon vai marginaalille. Eli sama idea, voi antaa sitä EM-inä prosentteina ja myös tuolla joko kerralla tai sitten erikseen. Tässä on vielä nyt yksi vaihtoehto, mikä tuossa marginaalissakin on mahdollinen, mitä en hoksanut äsken siinä sanoa. Eli jos antaa vain kaksi peräkkäin, eli äsken me annettiin 4, pyöräytettiin se koko kierros sieltä ylhäältä, oikealta, alhaalta ja vasemmalta. Mutta jos antaa tuolla 2 peräkkäin, niin silloin se ensimmäinen arvo tarkoittaa ylä- ja alamarginaalia, tai tässä tapauksessa täytettä, ja se toinen arvo on vasen ja oikea. Eli vielä yksi mahdollisuus. Tässä on nyt kerrottu tuo, missä on kaikki peräkkäin, ja pois myös sen saman. Eli ei oikeastaan muuta logiikkaa kuin nimi ja käyttötarkoitusero siihen marginaaliin. No, sitten on tuo raja. Ja siinä oikeastaan vielä erikseen noita ominaisuuksia. Eli koska marginaali ja täytehän on tuommoisia tavallaan vain tyhjää tilaa, niin ei niille tarvitse kertoa mitään tyylejä tai värejä. Mutta rajalle taas voihan kertoa muutakin kuin se rajan leveys. Eli ensinnä tuo border width, eli se rajojen leveys, ja siinä on monta tappaa, miten voi antaa. Siihen voi sanoa aivan tuommoinen arvo, thin, medium tai thick, tai sitten voi antaa pituusyksikössä. Ja border on semmoinen, että jos teette tämmöisen kapean rajan, vaikkapa 1-2 pikseliä, niin silloin sen voi antaa pikseleinäkin, koska se on niin pieni määrä, että se ei vielä sotke sitä skaalautuvuutta, mutta sitten jos laittaisitte vaikka 10 pikselin rajan, niin laittakaa silloin mieluummin se jollakin muulla yksiköllä, vaikka EM:llä tai käyttäkää noita thin, medium, thick arvoja. Mutta semmoiseen 1 tai 2 pikselin, siihen voi käyttää pikseliä. No, taas on vähän sama idea kuin tuossa täytteiden kohdalla, että jos annetaan vain yksi arvo, niin silloin se on samaan paksuinen kaikkialla. Joka puolella sitä elementtiä se raja. Jos on 2 arvoa peräkkäin, niin silloin erikseen se ylä ja ala, ja vasen ja oikea. Ja taas jos on kaikki 4, niin sitten on jokaisella annettu eri paksuus. Eli tässä 3 ideaa. Ensin on annettu kaikille sama, tuo tick eli paksu. Sen jälkeen on laitettu yläreunalle ja alareunalle tuo paksu ja vasen ja oikea ohut, fiktin ja viimeisessä kohdassa kerrottu kaikille erikseen. Ja tässäkin toimii tuo sama logiikka, eli voi antaa myös tuommoisia helposti luettavia arvoja, mitkä ymmärtää vaikkei muista sitä järjestystä. Eli border top width ja border right width, niin edespäin. No, tuo oli nyt kerrottu, että minkä paksunen on se raja. Vielä ei tulisi mitään näkyvyyttä. Eli täytyy kertoa, että minkä värinen se raja on. Ja siihen ominaisuus on border color. Miten värejä voitte antaa? Perusvärit voitte ihan kirjoittaa. Se on vaikka yellow, blue, red, black. Ne kaikki selaimet kyllä tunnistaa. Sitten jos on vähän harvinaisempi väri, niin voitte laittaa tuo risuaite ja sitten se värin RGB-koodi. Ja sama idea siinäkin, eli voi kertoa joko kerralla kaikille, että mikä on se, on kerrottu tässä tämä border color, tai sitten voi erikseen kaikille reunoille. Samat toimii, vaikka tuossa ei kaikkialla ole merkitty, niin kuten tässäkin, eli lukisi vain border top color ja sitten se väri perässä. Arvoihan niitä kovin paljon, että joka raja olisi eri värinen, mutta mahdollista toki on. No kolmas, mikä pitää vielä kertoa, on se, että rajan tyyli, eli ulkoasu, minkälainen se raja on. Taas sama idea, eli kaikki neljä voi kertoa erikseen tai yhtenäisesti. Normaalisti mitä rajaa käytetään eniten on tuo solid, eli yhtenäinen viiva. Eli viiva, millä voi sanottaa väri ja paksuus. Mitä muita tuossa on? Dotted olisi pilkutettu raja, dashet katkoviivotettu, solid oli se yhtenäinen, double kaksinkertainen ja yhtenäinen. Sitten olisi tuommoinen groove, kourumainen raja, harjamainen ritke, inset upotettu ja outset korotettu. Logiikka on sama, mitä noissa edellisissäkin rajaesimerkissä, että miten ne määritellään. No, sitten on vielä olemassa tämmöinen ominaisuus kuin border, mille kerrotaan peräkkäin nuo kaikki kolme, eli leveys, tyyli ja väri. Tätä yleensä on kätevä käyttää silloin, jos sulla on semmoinen raja, että sen kaikki ne neljä reunaa on saman värisiä ja saman paksuisia ja saman tyylisiä. Silloin yleensä itse käytän aina suoraan tätä pelkkää border-ominaisuutta, niin se on nopea kirjoittaa. Eli vaikkapa näin, eli border medium solid red, keskipaksu yhtenäinen punainen viiva. Monesti käytetään vaikkapa tämä viiva, mikä näissä laatikoissa on. Siihen voisi kertoa vaikka tätä thin solid black, tai kirjoittaa tätä 1px solid black, eli yhden pikselin yhtenäinen musta. Ja voisi toki määritellä yksi reuna kertaa sankin, mutta toki on nopea tuo, jos kelpaa kaikille se sama määritys. No, katsotaan vähän, miten nuo ominaisuudet muuttuu. Eli nyt mä käytän tätä Web Developer Toolbaria, missä saa tuota CSS:ää editoida dynaamisesti. Ja testataan vaikkapa tuolle, tämä harmaa laatikko on nyt tuossa tuo P-elementti. Ja ensin meillä oli se marginaali, tälle nyt on annettu, että margin left on 2 em. Eli tuosta bodyin, koska se on suoraan bodyissa kiinni, niin tuo väli tämän tiireellä osoitan olisi 2 em. Jos me sitä tarvittaisiin kasvattaa, niin laitettaisiin vaikka 5 em, jolloin nyt se on kasvanut siihen. Tai jos haluttaisiin samaa antaa prosentteina, voisi olla vaikka 10%. Nyt se ottaisi tästä näytön leveydestä sen 10%. Ja väli siis pienenee, mitä kapeammaksi me vien näytön, niin sitä vähemmän se 10% todellisuudessa on. Jos todettaisiin, että se saisi olla alempana vaikka suhteessa tähän otsikkoon, niin silloin voitaisiin antaa tuohon margin top ja laittaa sille vaikka joku arvo 3 em. Eli toimii varsin loogisesti ja minun mielestä kohtuu helposti. No, sama idea paddingille. Tälle nyt on annettu erikseen kaikki kirjoitettu top, bottom, left, right. Kaikissa olisi 1 em. Jos haluttaisiin vaikka, että ylhäällä ja alhaalla saisi olla pikkusen isompi, niin voitaisiin laittaa vaikka sinne 2. Eli nyt kasvatettiin tuota laatikon kokoa. Eli sisällön ja laatikon reunan välinen tuo täyte. Myös käy, ei tarvitse antaa välttämättä kokonaisia, eli 1.5 toimii myös ihan täysin. 1.5 ei toimi, eli pistettä pitää käyttää tuossa erottimena. No, sitten reunaviivat. No, tuollakin on laitettu reunaviivat, mutta laitetaan tälle samalle, eli jos vaikka haluttaisiin antaa semmoinen yksinkertainen, niin voisin kirjoittaa vaikka noin, eli 1 pikseli solid black. Nyt kehysty koko tuo harmaa lohko tuolla 1 pikselin mustalla yhtenäisellä viivalla. Kokeillaan, minkä paksu on se tin, Eli tin on samaa kuin yksi pikseli. Medium on, veikkaisin, että tuossa on ehkä 3 pikseliä, joo. Ja olisikohan 5 pikseliä yhtä kuin se tick. 5 tai 6 on tuo tick. Mutta käyttäkää sitä vaikka sitä 1 tai 2 pikseliä, niin silloin voitte pikseleitä ja muuta, jos menee isommaksi, niin noita muita arvoja. Ja jos haluttiin jotakin eroavaisuutta, tehdään sitä esimerkkiä vaikka tuossa toisessa. Eli tässä on annettu ylös ja vasemmalle tuommoinen hopeanvärinen 5 pikselin raja ja muualle sitten musta raja. Jos vaikka muutetaan tuohon. Eli nyt se vielä CSS, eli kun sitä tiedostoa luetaan, niin sitä luetaan ylhäältä alaspäin. Nyt tämä border-määritys kertoi tuossa, että kaikilla reunoilla on tuo 1 pikselin yhtenäinen musta raja. Sitten me kirjoitin sen alapuolelle tuon border top, eli kerron tuolle yläreunalle, että 2 pikseliä, katkoviiva ja punainen, niin se tuli käyttöön. Nyt jos me vaihdan nämä toisin päin, niin tuo punainen tuosta kumoutuu, koska tuo jälkimmäinen border-määritys kertoo nyt kaikille reunoille tuon samaan. Eli jos teillä tulee joko voi tarkoituksellakin käyttää tuota tai vahingossa, että kertoo useamman kerran samaan, niin se jälkimmäinen on aina se, mikä siellä todellisuudessa on käytössä. Reunaviiva, täytemarginaali. Olisiko noista? Oliko selvää pässinlihaa? Ilmeisesti. Jatketaan eteenpäin. No, ideana on koko ajan se, että osaattaisiin tehdä asemointia CSS:llä, eli semmoisia ominaisuuksia katsotaan tässä läpi. Nyt me osataan tehdä sinne vähän taustavärejä reunoja, mitä monesti tarvitaan asemoinnissa, marginaalia. Ja seuraava tärkeä juttu on se elementin koko. Eli ei sitä kokoa pelkästään voi sanoa noilla marginaaleilla, vaan siihen me annetaan erikseen leveyttä ja korkeutta, eli width ja height. Ja leveyttä kun annetaan, niin yleensä siinä on samat arvot, eli sen voi antaa vaikka em:nä tai sitten voi antaa prosentteina. Missä voisi ehkä pikseliä käyttää on se, että jos teillä on joku lohko, missä on kuva, ja sille lohkolle pitäisi saada joku leveys, niin siinä voitte käyttää pikseliä, koska siltä kuvasta me ei saada irti mitään muuta yksikköä. Me ei tiedä paljon, kun se on em:nä tai prosentteina. Mutta oikeastaan muuta esimerkkejä en keksi, että miksi se pikseli olisi parempi kuin joku muu. Mutta jos teillä on vaikka joku kuvagalleria, niin siellä niiden kuvalohkojen leveys voisi olla järkevä kertoa pikseleillä. Ja samat ideat pätee myös tähän korkeuteen, eli täysin sama width ja height. Aika useasti korkeutta ei anneta prosenteilla, koska näytössä tuo näyttö on sen verran matala, että sitä on hankalampi sanoa prosenteilla, että paljonko se korkeus olisi. Harvoin sitä näyttöä tavallaan tarviikaan skaalata pystysuunnassa, vaan leveyssuunnassa sitä vaikka kavennetaan tai jos tulee joku kännykkä, missä on tosi kapea näyttö. Eli aika useasti itse vaikka määritän sillä, että pyrin laittamaan, jos pystyy, niin prosentteina leveysmääritykset ja korkeudet sitten em:nä. Tai sitten toki, jos on koko ruudun korkeus, niin se on helppo sanoa, että 100%. Mutta vaikka ylätunnisteen korkeus, paljonko se on ruusta, niin se on ehkä miellyttävämpi sanoa, että vaikka 3 em, kun alkaa miettimään, että no ehkä se olisi 10%. No, katsotaan siitäkin tuo sama esimerkki, mikä oli äskenkin, niin editoihan tähän vähän noita leveyttä ja korkeutta. No, nythän tälle ei ole kerrottu tälle p-elementille, että paljonko se leveys on, eli se vie silloin kaiken tilan, mitä tuossa on sille käytettävissä. Jos minä vaikka laitan siihen 50%, niin nyt se on puolet tuosta näytön leveydestä. Tai jos minä kerron siihen, että se on 10 em, niin suhteutettuna fonttiin 10-kertainen tila, mitä se yksi täysfontti vie. Toimisi toki se pikselimäärityskin. Kymmenen ja nuo prosentit ja em on siis siitä hyviä, että silloin kun me skaalataan tuota sivua, niin se koko skaalautuu niiden mukana. Em skaalautuu siis fontin em on siinä hyvä, että jos me suurennetaan täältä text sizea, niin tuo em kasvaa sen mukaisesti. Eli nyt kun me suurensin tekstin kokoa, niin myös tuo laatikko suureni. Jos olisi ollut kyse pikseleistä, niin laatikon koko pysyy koko ajan samana, vaikka me muutan fonttikokoa. Ja nyt jos me näin isoksi meni, niin ei tuo laatikko enää mahukko yksi sana aina rivillensä. Eli tuossa ainakin esimerkki, että miksi ne prosentit tai em on paremmat. Panhan siihen se 50%. Joo, tässä kannattaa olla tarkkana. Eli kun kirjoitatte näitä arvoja, niin vaikka äidinkielen oppaissahan sanottaisiin, että tuossa 50%-merkin välissä pitäisi olla välilyönti, mutta nyt jos me laitoin siihen välilyön, niin eipä toimi. Eli se täytyy olla tuo yksikkö suoraan kerrottu siinä sen arvon kyljessä kiinni. Eli tässä saa olla välilyönti tuossa vit2.sen jälkeen, kun kerrotte, mutta se yksikkö ja arvo ja sen yksikkö täytyy olla kiinni toisessa. Eli jos siinä on välilyönti, niin ei toimi. Tuo ainakin oli julkaiseminen kurssin demoissa aika monella ihmetystä, miksi ei toimi. Siihen oli se välilyönti lipsahtanut. No, sitten korkeus annetaan samalle elementille. Nyt voitaisiin tuo vaikka sanoa ensin, jos yritetään prosenteilla, niin vaikka että 20% ei muuttunut. Eipä suostunut antamaan prosentteina tuota korkeutta. Mistähän se johtuu? Joo. Tuossa myöhemmin asemoinnin yhteydessä me kyllä annetaan lohkojen korkeus 100%, mutta siellä se toimii, mutta en tämmöisen. Enpä nyt keksi, että miksei tuo suoraan anna minun sanoa tuo prosenttia. No, toki sitä harvoin käytetään just tämmöisessä lohkossa, millä annettaisiin korkeus, mutta just jos me haluttaisiin vaikka sivu tavallaan navigointitolppa koko näytön kokoiseksi, niin silloin me sanotaan, että 100%. Mutta ilmeisesti ei näytä tuossa toimia. Käytetään silloin siinä EM. Pikselimääritys varmasti toimisi. Kyllä. No, EM on toki se fiksumpikin siinä, mitä kannattaa käyttää. Mitä siinä kannattaa käyttää, mutta tullaanko tosin siihenkin, että milloin tuo korkeus kannattaa antaa prosentteina tuossa, kun päästään asemointiin saakka. Jos on tämmöinen lohko, vaikka ylätunnista ja alatunnista, kun keskellä oleva lohko, niin siinä tuo EM on toki se järkevämpikin arvo. No, tuo oli myös melko loogista, että miten noita muutetaan. No, sitten me voidaan sanoa minimi ja maksimi myös noille leveydelle ja korkeudelle. Eli tuossa äsken oli sanottu arvo, että se nyt on tämän verran se leveys tai korkeus, mutta sitten me voidaan kertoa, että se pitäisi olla vähintään jonkun verran tai maksimissaan jonkun verran. Ja katsotaan, miten se toimii. Eli arvot on varsin loogisen nimisiä. Ne on min-heikt, min-vid, max-vid, max-heikt. Eli helppo ymmärtää, että mistä on kyse arvona. Ja nyt vaikka tämä keltainen lohko on siis tuo testiniminen lohko. Ja sille on kerrottu leveys 35%. Ja sen jälkeen on kerrottu, että maksimileveys olisi kuitenkin 15 em. Ja nyt tuo 35%, jos vielä sitä vaikka suurennetaan, näette selkeämmin, että nyt se on 50% pitäisi olla näytöstä. Ei ole lähelläkään niin paljon, kunhan vielä isontaa sitä, että huomattaa, että se ei siihen riitä. Miksi se nyt riittää? Onko tuo 15 em niin leveä vielä? Joo, no 15 em oli niin leveä, että riitti. Eli nyt mulla on 70% tuo leveys. Pitäisi olla suurin piirtein jossakin täällä menossa tuo leveys, mutta sen jälkeen on kerrottu, että maksimileveys olisikin vain 10 em. Eli vaikka tuo yrittää vettää se 70%, niin pysäytetään se tuohon 10 em kohdalle. Tässäkin on annettu nyt prosenteilla tuo. Ja se toimii. Eli ilmeisesti tuo, olin sen kirjoittanut kyllä äsken ihan oikein, niin ilmeisesti tuo prosenttimääritys toimii silloin, kun meillä on joku tämmöinen luokka. Eli tuossa äskeisessä esimerkissähän taisi olla suoraan sille P-elementille. Jos katson vielä sen. Eli se ei toiminut suoraan, kun me yritin tulla P-elementille antaa sitä korkeutta prosentteina. Mutta sitten kun oli tämmöinen luokka, niin silloin se tuntui toimivan. En osaa nyt sanoa, että miksi se ei toimi suoraan elementillä, mutta tuossa siis selitys sille, miksi ei äsken prosentit toiminut. Mutta katsotaan tätä lisää. Eli vaikka leveys oli iso, maksimi leveys oli kerrottu, niin se ei anna tulla sen. No sitten tuo minimi, eli sille on kerrottu, että se olisi 50% olisi tuo korkeus. No tuohan on nyt todellisuudessa enemmän. Onhan tuohon vaikka vielä vähän isompi, niin huomaa selkeämmin. Eli nyt olisi 20 tuo minimikorkeus. Jos minä tuon poistan, niin nähdään, että paljonko se on se todellisuudessa tuo 50%. Tässä nyt mietin tuota, että kummin päin nuo on. Onko tuolla nyt tässä merkitystä, kun se on eri arvo? Eli tässä nyt kun on eri arvosta kyse, että on min-heikt ja heikt, niin ei tavallaan haittaa, että kummin päin ne on merkitty. Joka tapauksessa nyt kun mulla on päällä tuo 20 em vähintään, niin huomatta, että tuolla on tuommoinen reilun sentin tyhjä tilaa ylhäällä ja pari senttiä alhaalta. Jos olisin poistanut tuo minimum heikti, niin silloin se olisi tuon 50%. Ja tuolla alhaalla ainakin menee jo paljon pienemmäksi. Ja tavallaan rinnakkaisina voihan käyttää näitä. Jos meillä on vaikka joku vaikkapa kuvagalleria, missä me halutaan sanoa, että tietty elementti tai lohko voisi olla vaikka jonkun 20% ikkunasta, mutta sitten siihen annettaisiin joku, tiettäisi vaikka pikseleinä joku, että meillä on vaikka semmoinen pieni kännykän näyttö, millä pitäisi päästä siihen, joka on korkeintaan 200 pikseliä, niin sitten voisi vaikka sanoa, että mutta maksimissaan 200 pikseliä. Mutta idea on täysin samaa kuin niissä leveyden ja korkeuden määrittämisessä suoraan. Näille vaan voi sanoa niille tavallaan raja-arvoja. Mutta aina täytyy muistaa se, että jos sanotaan raja-arvo, niin silloin kannattaa muistaa sanoa myös se varsinainen arvo, mikä on tavallaan se, johon mennään, jos se raja-arvo ei siellä tule vastaan. nuo pari ominaisuutta vielä tuosta. Seuraava on tämmöinen display. Eli voihan vaikuttaa, että miten tuommoinen elementti näkyy. Tekstikappaleesta voihan tehdä visuaalisesti osa toista tekstikappaletta, tai voihan piilottaa se kokonaan. Milloin tarvittaisiin piilotusta, vaikka silloin, jos tehdään CSS-tiedostoa kännykkää varten, niin silloin voitaisiin joku navigointipalkit vaikka piilottaa kokonaan ja pitäytyä siinä pelkässä sisällössä. Eli XHTML-puoli on täysin sama, mutta CSS-tiedostoissa kielletään sitten tiettyjen elementtien näkyminen. Sille voi asettaa hirvittävän paljon arvoja, mutta nuo neljä, millä aika pitkälle pärjää, block, inline, list, item ja none. Eli tuo block-arvo on se normaali elementti, käyttäytyy kuten lohkotason elementti, eli vie sen koko tilan sivusuunnassa. Jos pannaan kaksi tekstikappaletta peräkkäin, niin nehän on allekkain siinä, jos ei ole käytetty mitään muita CSS-kikkoja. Inline on taas se, että niitä menee vierekkäin, siihen rivittyy niin paljon kuin näytölle mahtuu. Tekstitason elementti. List item toimii samalla, saisi muustakin elementistä tuommoisen LI-elementin tyyppisen, eli tulisi pallukka eteen. Ja none on se, että elementtiä ei näy ollenkaan. Ja se ei myöskään vaikuta niiden ympäröivien elementtien paikkaan, eli kun laitetaan none, niin tavallaan se katoaa kokonaan, että siihen ei jää se tilaa. Meillä on myös semmoinen arvo, missä visibility-ominaisuus, missä voitaisiin kertoa, että se on vain piilossa, mutta todellisuudessa vie sen tilaan sieltä sivulta, mille se olisi, mihin se elementti olisi asetettu. Katsotaan tällä samalla esimerkillä, että miten noita voitaisiin tuohon laittaa. Eli display, ja jos vaikka ensin piilotetaan kokonaan tuo P-lohko, niin se oli tuo display none. Sitten jos me jostakin syystä haluttaisiin, että tuo olisi se listaalkio, niin display list item. Nythän tämä on normaalisti se display block, eli P-elementtihan on lohkotasoelementti. Mutta jos haluttaisiin tehdä sitä tuon tekstitason elementti, niin laitettaisiin display inline, ja tuon ei vielä näytä sitä kovin hyvin, koska tuo H1 on tuolla kuiten blokkielementti, mikä ei päästä sitä sen viereen, mutta jos laitetaan sinnekin tuo display inline, niin nyt ne menee peräkkäin sinne ja vieläpä menee päälle tuo, kun tuo rivittyy kahdelle riville tuo tekstikappale. Eli näin voihan pikkusen kikkailla niitä elementtien normaalia näkyvyysarvoa muuttaa. Tuota varsinkin tarvii tuota display blokkia, milloin me halutaan, että joku elementti vie tavallaan koko tilaan siitä sivuttaessuunnassa joku muu elementti kuin tämmöinen P tai H1, mikä on jo valmiina tuollainen lohkotasoelementti. Ja myös tuota piilotusta tarvii silloin, kun tehdään monia eri CSS-tiedostoja. Viimeisenä erittäin tärkeä juttu kuitenkin on hahmottaa, että mikä on tuo diff-elementti. Sitä Jukka oli ilmeisesti jotakin sanonutkin, mutta on tuommoinen yleinen lohkotason elementti, eli semmoinen block-elementti, jota käytetään noiden lohkojen merkittämisessä. Milloin sitä käytetään? Silloin, kun ei ole mitään tämmöistä varsinaista tavallaan semanttista elementtiä, mikä kuvaisi sitä, että mikä sen elementin tarkoitus on. Tekstikappaleille käytetään P-tä ja otsikkotasoille eri elementtejä, H1:stä eteenpäin on pre-elementti ja niin edespäin, mutta vaikkapa joku navigointipalkki. Tässä sivulla oikean reunan navigointiluennot, demot, viikkotehtävät, harkka ja niin edespäin, niin ei meillä siihen ole mitään elementtiä, että millä tuo kerrottaisi, niin siihen voitaisiin, ja siihen on sanottu, että se on tuollainen div-lohko. Eli yleensä se sivun asemointiin tulevat lohkot, niin niihin käytetään melkein pääsääntöisesti tuota diviä, koska siihen ei sen parempaakaan ole. Tässä on esimerkki yhdestä tuommoisesta navigointilohkosta. Eli tämä on XHTML-puolella kerrottu, että div id nav-partop ja class nav-partop. Nyt kun siinä on annettu molemmat id ja class, niin olisi ihan sama siellä tyylitiedostossa, että viittaisiko siihen, että piste nav-partop vai risuaita nav-partop, molemmat toimisi. Mihin tuota ideitä sitten tarvitsisi tässä, niin sen avulla voidaan tehdä niitä sivun sisäisiä linkkejä, eli viitata linkissä suoraan tuohon tiettyyn ID:hen. No nyt meillä on oikeastaan kaikki tarvittava, mitä yleensä tarvitaan asemoinnissa, tai ainakin tärkeimmät niistä. Ja jotkut harvinaisemmat löydetään nopeasti. Normaalisti ne block level elementit järjestyy allekkain ja inlineit vierekkäin niin kauan kuin se leveys riittää. No CSS:llä me voidaan näitä muuttaa, eli irrottaa ne perusjärjestyksessä asemoja uuteen paikkaan. Ja miten sitä asemointia voitaisiin tehdä? No, sitä voitaisiin tehdä taulukoilla, joka ei kuitenkaan ole kovin suositeltavaa. Vaikkapa ääniselaimet hukkuu aika hyvin sinne taulukoiden sisälle. Ne ei pääse sieltä enää ulos, kun on kerran sen sisälle mennyt. Mutta jos taulukkotaittoa käyttää, niin semmoinen sääntö, että vain yksitasoinen taulukko. Eli ei sisäkkäisiä taulukoita. Jos tarvii asemointi, yhden tason sinne voi tehdä, siitä ne uudet ääniselaimetkin vielä selviää. Mutta jos on taulukon tietyn solun sisällä toinen taulukko, niin se on sitten upottava suo, mistä ei nousta ylös. Elementtien marginaaleilla voi tehdä jotakin. Float-ominaisuudella, eli voihan heittää vaikkapa kuvaa tekstin viereen. Siitä kohta esimerkki floatin käytöstä. Ja CSS2 olevalla position ominaisuudella, jota me kohta käydään läpi aika tarkastikin. Joku ehkä kuullut kehyksien käytöstä, frameja englanniksi, sitäkin voi ajatella asemointina, mutta niiden käyttö ei ole sallittua esteettömyys- ja saavutettavuusongelmien vuoksi. Taulukot on vähän pienempi paha, että niissä voi se yksi taso ollakin. Taulukkojen käyttötarkoitus on silloin, että kun jotakin taulukoita vaan dataa, niin silloin toki käytetään taulukoita, mutta pelkästään asemointiin niin ei ole oikein suositeltava. No, tuo position ominaisuus on aika semmoinen käytetty asemointiin. Ja siinä on erilaisia arvoja, että miten se elementti sijoittuisi näytöllä. Tuo static on normaali sijoittuminen. Eli käytännössä vaikka ei siihen kirjoitakaan, että position static, niin se olisi silloin samassa. Tai jos kirjoittaa position static, niin se on sama paikka kuin missä se olisi ilmankin sitä kyseistä määritystä. Milloin me tuon määritys voidaan tarvia, niin siihen tullaan tässä absolute-kohdassa. Eli absolute määrittää sijoittumisen absoluuttisesti sivulle, ja se lasketaan sen äitielementin paikan ja koon suhteen. Ja äitielementti on vielä sillä, että se pitää olla asemoitu äitielementti. Eli semmoiselle me voidaan joutua kertomaan just joku elementti, minkä sisällä on toinen elementti, mikä on laitettu absoluuttisesti, niin sille äitielementille käydään kertomassa, että position static, jolloin se muuttuu asemoiduksi ja jolloin se vaikuttaa tähän absoluuttisesti asemoittuun elementtiin. Eli absoluuttinen äitielementistä, vaikkapa sanotaan siitä, että top 0%, eli se on suoraan sen äitielementin alareunassa silloin, ei yläreunassa. Siihen tullaan kohta, palataan tuohon, että miten sitten ne paikat sanotaan. No, relative jäi tuossa välissä, eli se on taas suhteellisesti siihen normaaliin paikkaan nähen. Voihan vaikka kertoa, että position on relative ja sitten vaikka left on -2 em, eli 2 em sen normaalin paikan vasemmalle puolen, mistä se elementti alkaisi. Ja neljäs vaihtoehto on tuo fixed, mikä kiinnittää sen positioinnin pelkästään sen näytön suhteen. Eli ei ole ensinnäkään se elementti ei vieri näytöllä, jos me tehdään joku vaikka navigointipalkki. Esim. Tämä on nyt tässä fixed-palkki, tämä luennot, demot, viikkotehtävät. Eli vaikka me scrollaan tämä sivua koko ajan, niin tuo palkki ei vieri sillä sivulla, vaan se pysyy tarkalleen samassa paikassa näytöllä koko ajan. Se on tuo fixed-ominaisuuden idea. Sillä voi tehdä just tuommoisia navigointipalkkeja, mikä haluaa, että ne näkyy koko ajan siinä näytöllä, ihan sama missä kohti sitä sivua se käyttäjä on menossa. Tavallaan sillä voi tehdä melkein niin kuin kehykset siihen, että kehyksissä on vähän sama idea. No sitten, miten se määritetään, on no top, bottom, left ja right. Eli nuo aina liittyy yhteen. Eli ensin kerrataan se position ja sitten siihen static, relative, absolute ja fixed, eli mikä on se tyyli, ja sitten nämä top, bottom, left ja right kerrot, että missä paikassa se elementti sijaitsee. Ja lisäksi on vielä tuo z-index, millä sitten kerrotaan elementin taso ruudulla, eli jos niitä on päällekkäisiä elementtejä absoluuttisesti, ja niitä pystyy laittamaan esimerkiksi päällekkäin monta elementtiä, niin z-index kertoo, että mikä niistä on päällimmäinen. Sillä ei ole sinänsä sillä arvoilla ei ole väliä, että onko se vaikka 10 tai 100, vaan väliä on sillä, että sillä samalla sivulla olevat arvot, että mikä on niiden järjestys. Eli suurin arvo on aina lähimpänä käyttäjää. No, miten tämä asemointia kannattaisi suunnitella, kun lähdetään tekemään? Ensinnäkin eri elementtien navigointikoristeet, sisältö, niiden paikat tulisi miettiä. Jakkaa se sivu siellä XHTML-puolella ja tuollaisiin loogisiin lohkoihin. Yleensä ne on niitä div-lohkoja. Ja minkälainen se esimerkiksi voisi olla, tuollainen peruslohkorakenne. Yläreunassa on joku perusnavigointi, ylätunnistetiedot, sivun alaosa, siihen kaksi lohkoa rinnakkain, vasen tai oikea reuna sinne, tuollainen linkkilista ja sitten se loppu sisältö siitä alaosasta olisi se varsinainen sisältö. Voisi olla vaikka sitten vielä alatunniste, jos haluttaisiin, mutta tuo on aika semmoinen perinteinen rakenne. Aika lähellä tämäkin sivu on sitä, eli ylätunniste, oikealla navigointilohko ja loppu sivusta on sitä varsinaista sisältöä. Eli diff-elementeillä nuo. Ja jos teette sitä asemointia absoluuttisesti tai kiinteästi, niin silloin kannattaa tehdä kerrallaan kaikille lohkoille. Se on vähän hankala, että jos yrittää sinne, että vain jonkun lohkon asemoi. Tässä se nyt toimii just tuo fixed, eli tässä on kerrottu fixedillä nämä ylätunniste ja tämä oikea reuna, ja muuten sitten asemointi on mietitty vain tämän sisällön sisällä. Mutta yleensä kannattaa tehdä siis kaikille elementeille se asemointi. Ei ole pakko olla samaa, mutta ettei jätä tavallaan jotakin vain kellumaan sinne ilman mitään asemointia. Kertoo sille vaikka sen position statiikin silloin. Floatti, mihin tullaan kohta, on semmoinen, että jos päättää yhteen lohkoon käyttää sitä, tämmöisen koko asemointi, sivun asemointi, niin silloin kannattaa laittaa kaikki lohkot tuolla floatilla. Mutta jos floattia taas voi käyttää sen sisällön sisällä, eli vaikkapa täällä, jos mulla olisi joku kuva, olisin tehnyt tämän sillä fixedillä, sitten jos joku kuva, minkä haluan teksti oikealle, niin siihen toki voisi käyttää floattia. Mutta tavallaan samaan tason asemointi samalla määrityksellä. No, tuossa oli jotakin suunnitteluvinkkejä. Lähdetään sitten katsomaan, miltä ne käytännössä näyttää. Eli ensin tuo floatti, niin kuin mennään noihin eri positiointivaihtoehtoihin. Liuutus siis, elementti irrotetaan siitä normaalista järjestyksestä. Pystytään siirtämään joko sen toisen elementin oikealle tai vasemmalle puolelle, ja määritys on float left tai float right. Tai voitaisiin myös kertoa float none, mikä on tavallaan se oletuskin. Eli jos ei sitä tarvitse mihinkään liuuttaa, niin ei tuota float none määritystä silloin tarvita. Tuossa nyt on vaikka tämmöinen kuva, minkä luokka on oikea, niin se on heitetty float right, eli se menee tekstin oikealle puolelle. Esimerkiksi tuossa on siitä kuvaa, eli ei nyt ole niin pieni resoluutio, että ei näy aivan täysin teille, mutta joka tapauksessa teksti on vasemmalla ja sitten kuvaalle on kerrottu se float right, niin se on mennyt tuohon tekstin oikealle puolelle, kun se normaalisti menisi tuonne alapuolelle. No, katsotaan, siihen liittyy aina tämä clear, tai mitä ei joka kerta tarvi, mutta jos clearia käyttää, niin silloin on aina käyttänyt myös floattia. Eli tällä voi sitten määritellä, saako tietyn elementin sivulle tulla tuollaisella float-ominaisuudella mä liuutettua elementtiä. Ja voi kertoa, että clear left, clear right tai clear both, eli vasen, oikea tai molemmat. Ja se tosiaan ei vaikuta siihen, että tuleeko siihen tällä normaalilla asettelulla tekstiä. Sitä tämä ei kiellä, mutta kieltää tuollaisen liuutetun tekstin tulemisen. Ja Katsotaanpa siitä tuo vastaava kuva. Eli mitä näytin äskenkin. Tässä on nyt tälle tekstikappaleelle, mikä äsken näkyy tuossa kuvan vasemmalla puolella, niin sille on nyt kerrottu, että clear right. Eli sen oikealta puolen on kielletty, että sinne ei saa tulla tuota liuutettua kuvaa, joten se on humpsahtanut sen kuvan alapuolelle. No, tuossa nyt näkyy tuolla näytön vasemmassa piilossa on samantyyppinen kuva, ja sen alla olevalle tekstille on vastaavasti kerrottu, että clear left, eli sen vasemmalle puolelle ei ole saanut tulla liuutettua elementtiä. Ja jos haluttaisiin se, näissä nyt ei ole tullutkaan sitä kummallekaan puolen, mutta semmoinen vaikkapa voisi tulla, no alatunniste on ainakin semmoinen, jos haluttaisiin saada alatunniste näkymään koko näytön leveydellä, niin meillä olisi molemmissa reunoissa vaikkapa navigointipalkit, ja se alatunniste olisi sen sisällön viimeisenä, ja navigointipalkit olisikin pitempi kuin sisältö, ne navigointipalkit olisi toinen float left, toinen float right, niin sitten me voitaisiin kertoa sille sisällön viimeiselle diville, mikä olisi se alatunniste, että clear boat, jolloin se hyppäisi automaattisesti niiden molempien navigointipalkkien alapuolelle. Sillä me saataisiin siitä just niin kuin alatunniste-idea, eli se on sivun alimpana. Siinä ainakin tuo clear boat olisi tarpeen. Katsotaan tuosta esimerkki, vielä parempi, missä näettekin, että miltä se näytöllä näyttää. Eli tässä on nyt CSS on täällä alhaalla, voihan se laittaa vaikka tuohon vasemmallekin, niin on selkeämpi. Eli tuo kuva on tuossa tämä luokka vasen, eli sille on kerrottu, että float left ja 2 EM marginaali joka puolella. Sen jälkeen tämä toinen kuva on täällä float right, eli se on heitetty oikealle puolen. Tuo nappar on vain tuo yläluokka, siitä ei tarvitse välittää. Sitten täällä on tämä pre-elementti vielä, mikä on tuo koodinpätkä täällä lopussa. Ja siihen on nyt kerrottu, että clear right. No nyt meillä on niin kapea näyttö, että se ei muutenkaan siihen mahtuisi, mutta no nyt se näkyy. Eli nyt tuo clear right estää sen, että tämä pre-elementti ei mene suoraan tuon varsinaisen tekstin alapuolelle. Eli jos se clear right olisi sieltä jätetty pois niin, ja se vain mahtuisi siihen, niin silloin se menisi tuon ylemmäksi. Sitä en nyt aivan tässä pääse demoamaan, koska näyttää, että se ei tuohon. Jaa, kyllä se, no en tiedä, noin leveä tuo teksti kokeillaan mahtuisiko se siihen, mutta näyttäisi ehkä, että ei. Mahtuu se siihen. Eli tämä pre on siitä jännä, että se ei katso tuosta reunasta, vaan se katso, että mikä täällä on tämä pisin teksti ja näyttää just olevan tuon reunan, että se siihen mahtuu. No, jos me kerrottaisiin vaikka tälle tekstikappaleelle, että clear left, niin silloin se taas hyppäisi tuon kuvan alapuolelle. Ainoa, mikä on tässä just tärkeää muistaa, on se, että tuo clear ei siis vaikuta muuta kuin semmoisiin lohkoihin, mitkä on tuolla floatilla liuutettu, eli ei semmoiseen normaaliin, joka on se normaali position static. No, float on siis yksi mahdollisuus, millä voi tehdä. Just perinteinen on tehdä se, että heittää floatilla jonkun navigoinnin vaikkapa tiettyyn yläkulmaan. Mutta sitten näitä varsinaisia positioning vaihtoehtoja. Sitten ensimmäisenä tämä absoluuttinen. Eli noilla top left right ja bottom ominaisuuksilla se asemoitu isäelementti, sen suhteen asemointi, eikä välitetä siitä normaalista sijainnista. Eli vaikkapa tuossa on CSS-tiedostosta pikku esimerkki, eli ensin olisi kerrottu, että position absolute, vasen ylänurkka. Sen jälkeen oli sitten top 10% left 10, eli yläreunasta 10%, vasemmalta 10. Leveys olisi 30% ja korkeus 10%. Sillä olisi vasemmassa yläkulmassa tuommoinen lohko. Ja katsotaan siitä vielä tuommoinen esimerkkisivu. Elikäs. No, ensinnäkin Tässä on tuo navbar, mikä on ylhäällä. Se on kerrottu tuolla keltaisella, background on yellow. Sen jälkeen on left bar, on tämä, missä on linkit sinisellä. Sitten on logo, on tuo vasen yläkulma. Ja tämä itse teksti, tälle sisällölle ei mitään erillistä luokkaa, vaan se on suoraan tuo body. Ja miten tämä nyt on tehty? Siis kun on absoluuttisesta kyse, niin skaalautuu nuo prosentit sen mukaisesti. Ja nehän on kaikki nyt, tämä body on tavallaan täällä alla, niin silloin ne on sen mukaan absoluuttisesti asemoitu. Koska tuo body on nyt ihan pohjalla, niin siihen ei ole pakko kertoa sitä, että position static. Mutta jos siinä olisi joku elementti välissä, vaikka joku erillinen divi, minkä sisällä nuo kaikki olisi, niin silloin sille pitäisi kertoa se position static. Muuten se menee aina tuonne body-elementtiin saakka, ennen kuin sitä asemointia aletaan tekemään. No, bodylle on kerrottu, että markin top 3 em tuolla ylhäällä. Eli sisältö alkaisi vasta tuolta 3 em päästä yläreunasta. Ja markin left olisi 15%, eli vasemmalta 15%. Sen jälkeen tämä navbar, mikä on tuo keltainen täällä, sille on kerrottu position on absolute, ja top 0%, eli alkaa yläreunasta, left 15%, eli 15% vasemmalta. Sen jälkeen left bar, taas on sekin absolute position, top 3 em, eli alkaa tuosta, mistä tuo hopean väri alkaa, ja vasen 0%, eli vasen reuna. Niin kuin huomaatte, nytkin on annettu leveyssuunnassa prosenttien ja korkeussuunnassa EM:llä. Ja logo vasempaan yläkulmaan, top 0%, left 0%. No voihan nyt, ja sille on annettu, että leveys 15%, korkeus 3. Kokeillaan vähän muuttaa tätä, huomaatte vielä paremmin ehkä, miten ne vaikuttaa, eli jos tuo olisikin 20% tuo leveys ja korkeus olisi 4 em, niin ne ei siis mieti toisia. Tuo menneet korkeus tuohon toisen elementin päälle, ne ei nyt absoluuttinen positiointi, niin ei ne välitä, että onko siellä alla toisia elementtejä. Ne menevät just siihen kohtaan, minne te itse sen määräätte. No nyt jos tuo logon koko olisikin tämä, niin silloin mä en täytyisi ensinnäkin tuolle vasemmalle navigoinnille kertoo, että se alkaakin vasta 4 em päästä tuosta alusta. Ja senkin leveys olisi tuo 20%. Tässä nyt on kerrottu tuo korkeus 100%. Eli mistä viimeksi sanoinkin. Eli silloin se ottaa sen, että koko näytön täyttää. Ja nyt me tarvitaan vielä muokata tuota keltaista, eli navbaria. Sen leveys on nyt 85%, jos me siirretään se alkamaan vasta tuolta 20% kohdalta, niin silloin täytyy leveyttäkin kaventaa 80%. Ja korkeus 3 em, miksi tuossa nyt on 3 ja se silti on yhtä korkea kuin tämä 4 em logo, johtuu siitä, että sille on kerrottu tämä padding top. Ja padding bottom, eli ne vie molemmat sen puoli em, jolloin tämä varsinainen korkeus on 3 ja sitten nuo paddingit siihen lisäksi, niin siitä tulee se 4. Eli kun laskette elementin kokonais sitä tilaa, paljonko se vie, niin siihen lasketaan se korkeus tai leveys, padding, margin ja border. Eli kaikki tulee plussattaa yhteen ja siitä saadaan se kokonaiskorkeus tai leveys. Tuossa on välillä ongelmia selaimien välillä, kun IE ei osaa laskea siihen elementin leveyteen näitä kaikkia, mitä siihen pitää laskea. 7 taitaa osata kyllä nyt, että siitä on päästy, mutta 6 kanssa oli juuri asemoinnissa. Saattaa olla semmoisia pieniä muutaman pikseni eroavaisuuksia, että miten ne asettu keskenään, kun se laskutapa oli niissä erilainen. No nyt kun me levennettiin tuota ja lisättiin korkeutta, niin nythän tuo varsinainen teksti ei näy, että se on jäänyt tuonne alle. Jolloin mä täytyy myös tälle podille tuota marginaalia suurentaa ja laittaa vaikka tuo ylämarginaali myös suuremmaksi. Eli nyt se podi alkaa tuosta 4 päästä, sitten siinä on vielä puolen EM:n padding, eli sen takia se ei ole ihan kiinni tuossa yläreunassa. No sitten tuo kiinnitetty asemointi, eli tuo nyt siis vielä, jos katsotaan tuo, vieritän tätä sivua tuonne ylös, niin se siis menee piiloon nuo navigoinnit tuolta, vierii tuon sivun mukana. Mutta jos mennään tuon kiinnitetty asemointiin, mikä toimii täysin samalla logiikalla, mutta kirjoitetaan vain position fixed eikä position absolute. Näyttääkin täysin samalta, mutta nyt tuo siis vierii vain tuo body tuolla ja nämä lohkot, mitkä on kaikki laitettu sillä fixedillä, niin ne on kiinni tuossa näytössä ikään kuin. Ja miltä näyttää täällä, niin muuten on täysin sama siihen tilanteessa ennen kuin tehin niitä muokkauksia, eli ainoastaan tuo position on fixed. Jos me haluttaisiin vaikka siirtää nämä lohkot tuonne oikeaan reunaan, tuo logo ja lisäksi tämä harmaa lohko, eli tuo left bar, niin miten tapahtuisi? Laitettaisiin, että right on nolla, ja sitten tuolle logolle tehtäisiin myös sama. Ja navbarille right 15%. Eli aika nopeasti pystyy säätelemään tuo, että mihin siellä haluaa asettaa. Sama olisi siinä absoluuttisessakin. Toimii ihan yhtä kätevästi. Ero on siis se, että tässä ne tarttuu näyttöön kiinni. No sitten on suhteellinen asemointi, eli relative positioning. Tätä aika harvoin käytetään koko sivuston asemoinnissa, vaan tällä ehkä asemoidaan enemmänkin yksittäisiä elementtejä. Eli logiikka on tässä taas sama, eli kerrotaan se position relative, sen jälkeen ne top, bottom, left ja right arvoilla, että miten se siihen suhteutetaan siihen normaaliin sijaintiin. Ja tässä nyt on esimerkkiä tehty, eli vaikkapa tuommoinen normal flow tuolla, mikä näyttäisi olevan varmaan sen luokkaan tuo up, eli ylös. Silloin on kerrottu, että positio on relative ja top on miinus 1 em. Ja voihan kokeilla, lisätään tuota, että osuuko arvaus oikeaan, eli kyllä, se oli tuo up-luokka. Eli jos laitetaan 3 em alaspäin, niin se menee normaalista sijainnista 3 em päähän alas. Ei taaskaan välitä, että onko siellä alla tekstiä, että tavallaan, että mahtuuko siihen vai ei. Left on todennäköisesti tuo P1 tuossa, eli se on nyt laitettu oikeasta sijainnista 1 em verran vasemmalle. Kokeillaan liikkuuko se kakkosella lisää, kyllä. Tämä näyttää olevan myös left. Ja testataan siihen antaa lisäksi joku toinenkin arvo. Eli nyt se olisi 2 em vasemmalle ja 3 em sitten tuolta alareunasta. Vähän sotkee, kun tuo toinen luokka on sillä samalla määritelty. Eli äsken se P1 hyppäsi tuonne 3 em päälle ylös. Laitetaanpa se. Noin päin, niin huomaatte ehkä selvemmin. Nyt se lähti 3 em alas. Eli ei tarvitse kertoa pelkästään sitä yhtä, vaan voi tavallaan kertoa molemmat vasen ja oikea, tai oikea ja ylös, miten se, mihin se nyt haluaa asetella. Joka tapauksessa näillä harvoin tehdään koko sivuasemointia, mutta yksittäisiä elementtejä voihan siirrellä. No sitten on noista asemointitavoista vielä tuo Z-suuntainen asemointi, eli se taso siinä ruudulla näytöllä, jossa oli se logiikka, että suurin arvo lähimpänä käyttäjää. Ja katsotaan tätäkin esimerkin avulla. Eli nyt tässä on 3 eri Z-indeksarvoa, 1, 2 ja 3. sen verran isolla, että ei meinaa mahtua tuohon font size pienennettämpä tuota vähän, niin mahtuu ruule. Noin. Eli 1, 2 ja 3. Ja mitä niillä on nyt kerrottu? Tällä ykkösellä on tuo indeksi 1, kolmosella 3 ja vitosella 5. Se kerrotaan myös tuossa luokan nimessä. Lisäksi täällä on tämmöinen annettu, että hoover, eli hoover tarkoitti sitä, että kun vihää hiiri sen kyseisen elementin päälle, niin sille on annettu arvo 50, joka on nyt selvästi suurin näistä kaikista neljästä arvosta. Eli jos mulla ei ole hiiri minkään elementin päällä, niin silloin tuo index 5 näkyy päällimmäisenä, 3 sitten ja 1 sen jälkeen. Jos mä veen tuo hiiren päälle, eli tuosta me saan vietyä, nyt mulla on hiiri tuossa indeksi 3, niin se nousee päällimmäiseksi ja vastaavasti tuo keltainen nousee päällimmäiseksi, kovien siihen hiiren. Ja jos aloitetaan tuota vielä testata, eli tuo 5, haluttaisiin se saada nyt noiden keltaisen ja hopean värisen väliin, niin laitetaan siihen 2, jolloin se menee sinne väliin. Eli tässä ei ole väliä, että mikä on numeron suuruus, vaan ainoastaan se, että mikä on niiden suuruusjärjestys. No sitten jos annetaan 0, niin jää edelleen pohjimmaiseksi. Mutta mitä tapahtuu -1, muistaakseni katoaa näytöltä kokonaan, eli positiivisia arvoja, jos haluatte niiden näkyvän siinä näytöllä. 0 on siis tavallaan se, taas se pohja-arvo, eli jos ei ne kerrota sitä, niin sitten niillä on kaikilla se 0. Jos niillä olisi sama arvo, niin silloin järjestys olisi se, missä ne tulisi tuolla koodissa. Eli varsin helppoa. Numerot ja järjestys ainoa, millä on merkitystä. Ja CSS, sen ominaisuuden nimi on siis Z-index ja kokonaisluku siihen perheen. Tällä voitaisiin tehdä vaikka sitä, että jos sitä ikkunaa oikein paljon skaalataan, siinä alkaa vaikka, että ei kaikki lohkot enää mahu siihen näytölle, niin voit olla Z-indeksillä sitten kertoa, että tavallaan, että mikään niistä lohkoista on vaikka tärkeä, jos ei haittaa, että joku alatunniste menneekin toisen lohkon alla, niin antaa sillä olla pieni Z-indeksi ja joku sisältölohko, mikä olisi vaikka hyvä pysyä aina päällimmäisenä ja sille mahdollisimman suuri. Eli ei ole käyttötarkoitus pelkästään tämmöisiä yksittäisiä elementtejä. No, katsotaan sitten vielä esimerkkejä noista eri tavoista. Saa toki kysyä, missä vaiheessa vaan täällä välissä. Kohtuu nopeasti joudun tätä käymään läpi, kun vaihtoehtoja on niin paljon. En siis sano, että joku olisi näistä parempi tai semmoinen, mitä kannattaisi käyttää, vaan se on liittyy aika paljon käyttötarkoituksesta, että mitä asemointia sitten itse siinä käyttää. Jokaisella saa tehtyä asemoinnin. No, tässä on vielä yksi esimerkki, missä on käytetty monen tyyppistä absoluuttista ja tuota fixettiä. Ja katsotaanpas miltä näyttää. Lisäksi täällä on tuota Z-indeksiä, eli tässä tulee 3, samassa esimerkissä 3 eri tyyliä. No ensinnäkin mä olen kirjoittanut noihin laatikoiden päälle tuo laatikon nimi ja sen jälkeen tuo CSS-luokka ja vieläpä se, että miten se on tuolla aseteltu tuolla HTML-puolella. Eli jos aloitetaan tästä keskeltä, absoluuttisesti asemoitu laatikko 1, joka on suoraan podin sisällä oleva divi siellä, niin se käyttää tätä luokkaa base. Ja korkeus on 50%, eli nyt se on 50% koko tästä näyttötilan korkeudesta. Samaten leveys 50%. Huomaatte siis, että se muuttuu, jos panee 70, niin tuo suurenee, mistä luokasta on tai laatikosta on kyse. Se nyt on absoluuttisesti positioitu 25% päähän yläreunasta ja 25% päähän vasemmasta reunasta. Z-indeksi on 10, siitä nyt ei vielä tässä vaiheessa tarvi välittää. No sitten on absoluuttisesti asemoitu laatikko 2, joka on CSS Absolute on siinä tuo tyyliluokka, ja se on sen tuon ykköslaatikon divin sisällä. Ja sillä on myös tuo Absolute, on kerrottu, että top on 10%, ja nyt koska se on tämän ykköslaatikon sisällä, joka on myös asemoitu, niin sitä 10% ei lasketakaan koko näytön tilasta, vaan se on nyt tämän asemoitu laatikko ykkösen viemästä tilasta 10%. Eli se on tuo suurin piirtein hiiren kursorin vahvuinen tila tuolla yläreunassa. Samaten tuo right, eli 10% oikealta, ja korkeus, ja korkeus ja leveys molemmat 40%. Eli nyt kun se on tuo laatikko ykkösen sisällä divissä, niin asemoihan se sen mukaisesti. Sitten meillä on kiinteästi asemoitu laatikko 1, eli se on tuommoinen kuin CSS Fixed. Isonnetaanpa sitä pikkusen, niin näkyy nuo tekstit. Eli se on myös tuon absoluuttisesti asemoinut laatikko 1 divin sisällä. Mutta nythän tämä Fixed oli se, joka ei välitä siitä, että minkä sisällä se on, vaan positioi suoraan aina tuon näytön mukaisesti. Eli ne ei scrollaannut tuossa, jolloin ei ole väliä, että minkä divin sisällä se on, vaan joka tapauksessa se positioihan tällä bottom 0%, eli näytön alareuna, right 0%, näytön oikeassa reunassa, ja siitä sekä leveys että korkeus 30%. Alun perin oli 20. Ja se jälkeen, jos mennään tuohon absoluuttisesti asemoitu laatikko 3, se käyttää myös tuota CSS Absolute-luokkaa, mutta se on nyt suoraan podin sisällä, niin siinä nyt se 10%, mikä tässä laatikko kakkosessa oli tuo kursorin leveys, niin siinä sen on taas koko näytön leveystä, eli on suurin piirtein 1,5-2 kursoria, ja samaa leveydellä ja korkeudella. Ja nyt tämä base-luokka näkyy sen päällä sen takia, että siinä on tuntuu Z-indeksi 10. Eli jos me tuolle absoluteelle sitä alettaisiin muuttamaan suuremmaksi, niin nyt tuo laatikko 3 hyppäisi tuon peissin päälle. Jos olisi 9, niin pitäisi pysyä vielä alla. No, miksi nyt sitten tämä on kuitenkin joka tapauksessa tuossa päällä tämä samaa luokkaa käyttävä luokka, tämä asemoitu laatikko 2, vaikka siinä on 9 ja tuossa peississä on 10. Se on sen takia päällä, että tuo Z-index lasketaan aina jokaiselle tavallaan tuommoiselle puurakenteen tasolle erikseen. Eli nyt kun se on tämän ykkösluokan laatikon sisällä, niin se on sen laatikon sisällä nyt suurin Z-index-arvo. Eli ei ole väliä, vaikka täällä laatikon ulkopuolella olisi kuinka suurta arvoa, mutta se nyt on tämän laatikon sisällä suuri ja näkyy siellä. Sen näkyvyys ratkaista sitten, että paljonko tämä sen tavallaan äitielementti, paljonko silloin se Z-index, eli jääkö se niiden muiden rinnakkaisten elementtien sisälle tai alapuolelle vai yläpuolelle. No, tuo on vielä käymättä läpi tuo kiinteästä asemoitu laatikko 2, eli se käyttää Fixed 2 luokkaa ja toimii täysin samalla tavalla kuin tämä kiinteästä asemoitu 1. Eli tuo nyt ei ole edes minkään sisällä, se on suoraan podin sisällä, mutta ei sillä olisi väliä, vaikka se olisi jonkun toisen luokan sisällä, eli näytön suhteen asettuu. Tässä on aika hyvä esimerkki, aika nopea kävi, mutta jos jää epäselväksi, niin itsekin käydä katsomassa ja vaihella tällä Web Developer Toolilla on eri arvoja, niin huomaa, että miten ne toimii keskenään nuo absoluuttinen ja fixed asemointi plus tuo Z-index. No, sitten on tuommoista vähän sarake-layouttia, sarake-jaon tekeminen. Eli tämä nyt on tehty floatilla, siinä on 3 saraketta. Miten se saa floatilla tehtyä, kun siinä on arvoton left ja right. On tehty sillä tavalla, että täällä on ensin annettu tämmöinen luokka kuin sarakkeet, mihin nämä kaikki kolme kuuluu. Sillä on marginaali, ei ole reunaviivaa. Jos tuohon siis annettaisiin reunaviiva, niin tuo on siis se sarakkeet-lohko. Ja se viiva siitä pois, mutta sitten on erikseen oikea, keski ja vasen näille eri lohkoille. Ja niillä nyt on kaikille kerrottu tuo float left. Eli ihan sama, oliko se oikea, vasen vai keskimmäinen lohko. Eli liutetaan jokainen edellisen elementin vasemmalle puolen, jolloin merkitystä ainoastaan sillä, että missä järjestyksessä ne on tuolla HTML-puolella siinä tiedostossa. Eli aina menee siinä järjestyksessä liutetaan joka kerta vasemmalle puolen. Sitten niille on kaikille kerrottu tuo sama leveys, eli 30%, jolloin ne näyttää, että ne on tasavälisiä sarakkeita. Tuosta ei välttämättä pohjalta tietäisi, että mikä tuolla on se layoutti tavallaan taustalla. Jos katsotaan vielä tuota source-koodin puolta, niin täällä on siis se järjestys on nyt tärkeä, kun jokainen laitetaan sillä float leftillä, niin silloin pitää olla sama järjestys täällä HTML-puolella, mihin ne halutaan tuolla näkyvän, eli vasen, keski, oikea. No, tuosta toinen esimerkki vielä myös on tämä liukuva sarakkeiden määrä kuvagalleriassa. Eli täällä on tämmöinen kuin div.kuvaluokka. Nyt kun on kuvista kyse, niin siellä on käytetty pikseliä, minkä sanoinkin, että kuvien kanssa sitä voi käyttää. Eli nämä on nyt kaikki, jokainen käyttää samaa luokkaa, jonka leveys on vakio, ja jokainen on heitetty float leftillä. Sen lisäksi ne on kerrottu korkeus 13 em. Overflow hidden tarkoittaa sitä, että jos tuo tekstiä olisi niin paljon, että se ei mahtuisi tuohon 13, niin menisikö se tämän toisen kuvan päälle vai tulisiko siihen scrollbarit. Mutta nyt kun siinä on hidden, niin jos sitä tekstiä olisi niin paljon, niin se vain katoaisi tuonne alle. Voihan sitä vaikka tuosta demota, jos saada riittävän pieneksi. No, täällä näkyy tämä yksi kuva, mikä on kahdella rivillä, niin tuo huipulla sana ihan mahu, niin se vaan menee tuonne alle. Tarkoittaa tämä overflow hidden. Visible tarkoittaisi, että näytetään ja auto tekisi siihen scrollbarit viereen, jolloin sen pääsi scrollaamaan. Eli scrollbarit tulee silloin, jos ne on tarpeen. Tuommoinen scroll-määritys on se, että ne tehdään joka tapauksessa, niin näille kaikille muillekin tuli nyt scrollbarit, vaikkei niitä siihen tarvisi. Eli tuo auto tekee pelkästään tarvittaessa. Tuolla on nyt joku toinenkin kuva, mikä sen tarvii. No, mutta tuo ei ollut sitä asemointia, vasemointia se, että nyt tämä tuolla float leftin avulla tuo skaalautuu hyvin tämä kuvagalleria, eli riippuu täysin vain siitä näytön leveystä, että kuinka paljon niitä mahtuu tuohon rinnakkain. Se nyt on vähintään jää tuo yhdet rinnakkain, mutta mitä suurempi näyttö, niin sitä enemmän se näkee noita kuvia yhtä aikaa. Sillä on ihan hyvä, ettei kiinnitetä sitä, että pitää nähdä vain kolme vaikka rinnakkain, vaan ihan käyttäjästä riippuu, että kuinka monta. Tuommoisia juttuja on kätevä tehdä tuolla floatilla. Ja vielä kolmas float-esimerkki, lomake. Eli miten on saatu tässä tavallaan tämmöinen kahden sarakkeen jako. Edelleen käytetty float, eli niillä nimi, osoite, sukupuoli, ne on tuommoinen luokkako vaseen, minkä leveys on 30%, floatattu vasemmalle, ja niillä on tuo background color yellow. Jos heitetään siis oikealle, niin menisi näytö oikeaan reunaan. Silloin tämä pitäisi jotenkin kiinnittää myös siihen, mutta vasen toimii aina hyvin, koska se peruselementeillä on, että ne menee aina näytön vasemmasta reunasta eteenpäin. jokaisella luokalla, siis missä lukee tuo label, missä on tämä vaikkapa osoitetuussa, niin se on vain kehystetty tällä div-luokalla. Ja näille varsinaisille lomake-elementeille ei ole mitään erillistä luokkaa. Eli ne on normaalita p-elementtejä, mitkä menee siihen vähän niin kuin position static, eli siihen normaaliin asemointikohtaan. No, aikaa vielä kymmenisemmin saa jäljellä, niin ehditään katsoa noita muitakin esimerkkejä. Eli laitoin nuo lähinnä sen takia tuohon, että niitä voi itse käydä katselemassa, mutta katsotaan tässä vielä yhdessä niitä läpi. Eli tuossa on yksi esimerkki taulukkotaitosta, miten sitä voisi tehdä. Eli nyt sehän on sillä lailla tavallaan hyvää, niin kuin tuossa oli sanottukin, että helppoa, toimii vanhoilla selaimilla. Mutta taas mikä ei ole helppoa on se, että jos sitä rakennetta tarvii muuttaa tai uudelleen järjestellä. Ja semanttisesti on vähän väärin, koska taulukolla pitäisi kertoa taulukoita vai dataa, eikä käyttää tuommoiseen asemointiin. Mutta kätevästi tällä saa tosi helposti vaikkapa nuo sarakkeiden taustavärit jatkumaan tuonne loppuun saakka, ihan sama mikä sarake näistä on pisin. Ja jos katsotaan tuota koodia, niin kohtuu selvä, eli siellä on vain kerrottu aina tuo sarake, että mihin ne mikäkin menee, ja sitten niillä on annettu luokat noille riveille, eli on header, main ja footer. Ja jos katsotaan, miltä se CSS-puolella näyttää, niin täällä nyt on kerrottu tuolle footerille ja headerille, että väri on sininen, taustaväri. Sen jälkeen on kerrottu tuon main-rivin TD, eli se yksi solu, ja siitä vielä ensimmäinen solu, että se on tuo keltainen. Ja tuo punainen kerrotaan tuolla, että main-luokasta kolmas sarake, tai kolmas solu, niin se on väri punainen ja leveys 20. Eli aika kätevä on tehdä, toimii kaikilla selaimilla saman näköisesti, mutta ei tavallaan ole varsinkaan semanttisesti oikein. Mutta tuommoinen yksi taso, jos se sivusto on semmoinen, että se pitää saada kaikille näkymään oikein ja ei ole niin väliä, vaikkei sinne jotkut marginaaliselaimet pääse, niin silloin sitä yhden tason taulukkotaittoa voi harkita. Tuo itse asiassa onkin tuo sama. Eli floatilla on myös helppo tehdä sama. Nyt tässä on floatattu vasemmalle ja oikealle. Eli left on float left ja right on, ei vaan tässä on tehty nyt se sama tyyli, eli kaikki nämä kolme on floatattu vasemmalle. Eli jokaisessa on float left ja niiden kirjoitusjärjestys vaan siellä dokumentissa on sama, missä ne on tässä vasemmalta oikealle. Sitten niillä on vain kirjoittu eri leveydet, jolloin on saatu laitasarakkeet kapeammaksi. Ja sitten tälle alatunnisteelle on juuri laitettu se minun aiemmassa esimerkissä sanomani clear left. Eli silloin voisi laittaa sen clear boatkin, niin se varmasti menisi myös tämän oikealle puolelle. Eli ei vaan alapuolelle. Eli se jää viimeiseksi tuossa. Joka tapauksessa oli näistä mikä tahansa pisin, mutta ongelma on se, että ei saa helposti jatkuu noita kaikkia sarakkeita, jos sinne tehtäisiin taustaväriä, niin kuin tässä on tehty, niin niitä ei kätevästi saa tuonne alatunnisteeseen saakka. Siihen pitäisi käyttää jotakin kikkaa. No sitten absoluuttisesta asemoinnista, eli tässä on kaksi vaihtoehtoa. Eli se ensin, miten nämä erot. Eli nyt on absoluuttisesti kerrottu vasen lohko, 10 m leveys, alkaa vasemmalta reunalta ylärennosta 1,5 m, mikä on tuo hiiderin korkeus. Ja nyt se on tosiaan 10 em näillä molemmilla, niin keski tuolle sisältöpalkille jää sitten sen verran, mitä sille on tilaa. Ja se on kerrottu silleen, että taaskaan erillistä diff-lohkoa, vaan on suoraan kerrottu, että padding left on 10 em. Eli tämä sisältölohkolle on sanottu, että täytteen se reunaantui 10 em, että se mahtuu tuo vasen ja oikea navigointipalkki siihen laittaan. Position relative. Joo, eli position relativeilla on tehty nyt, on saatu tehtyä se, että tuo alatunniste, eli footer, joka on positioitu tällä absoluuttisesti ja on pantu, että bottom 0, left 0, niin se nyt ei osaisi ottaa sitä tuon body-elementin mukaan, jos meillä ei olisi tälle kerrottu mitään positiointia. Eli siinä tulee juuri se kyseeseen, eli se sen äiti-elementin mukaan, minkä mukaan se positiointi on tehty. Ja jos me jätettiin tämä pois, niin se tehtiin näytön mukaan, eli tämän alku, paljonko mahtuu ekaan näytöllä, niin sen alareunaan. Eli kyllä se silloinkin tarvii olla se positiointi siinä, kun käytetään tuota, vaikka se tavallaan olisi bodissa kiinni, jos se body on pitempi kuin näytön pittuus. Kokeillaan, toimisiko tuo statiikilla. Ei, eli täytyy olla se suhteellinen asemointi tuolla bodilla. No, tuosta se toinen esimerkki, missä on sitten tuo sisältökin oma diff-lohko. Muuten sama idea kuin äsken. Eli tässä on nyt content-lohko, mikä on vain positioitu myös absoluuttisesti ja kerrottu, että se alkaa tuosta 20% päästä vasemmalta ja leveys on 60%. Samalta näyttää kuin äsken. Nyt ei tarvitse tulla podyille suoraan määritellä niin paljon. Edelleen sama ongelma kuin siinä floatissa, että noita sarakkeita ei saa jatkumaan tuonne koko näytön alareunaan saakka tai siihen saakka, mikä on pisin lohko. Sillä fixedillähän saa kohtuu kätevän tai hienon näköisen, just sillä saa sen koko näytön nuo sarakkeet, ja sitten se vain rullaa tuo teksti tuolla keskellä. Mutta se taas muuten vie sitä tilaa, että ne on aina ne sarakkeet siinä viemässä näytöstä tilaa pois. Ei välttämättä ole aina sen takia paras vaihtoehto. Sitten yksi vielä vaihtoehto asemojen reunuksien avulla, mikä on tuolta julkaiseminen kurssin yksi demotehtävä. Mikä tässä on idea, niin tässä on kerrottu tälle sisältölohkolle, että sen tuo border left on vaikkapa 8 em, ja sitten tämä sininen väri, ja vastaavasti border right on 8 em, ja tuo pinkki väri, jolloin se on saatu tavallaan näyttäisi, että siinä olisi oma lohko tälle varsinaiselle navigoinnille, jolle ei tehdä siis mitään taustaväriä, vaan se on vaan tuossa, tai sille tehdään sama taustaväri, mikä on tällä tämä borderi, ja joka tapauksessa silloin mikä tahansa näistä oli pisin näistä lohkoista, niin se aina näkyy tuo väri tuonne loppuun saakka. Paitsi, että silloin jos pisin navigointilohko on pitempi kuin sisältö, niin IE7, jos sattuu vielä näyttää, eli tämä kuva nyt on Firefoxista ja Opera näyttäisi samalta, niin IE7 tämä alatunniste olisi tuossa sisällön alapuolella. Mutta toimii tosiaan Firefoxissa ja Operassa ihan täysin, ja aika harvoinhan se on tilanne, että navigointi on pitempi kuin sisältö. Eli muuten tämä, silloin kun on sisältöpisi, niin toimii aina hyvin. Ja Firefoxissa ja Operassa muulloinkin. Tuota voi käydä tuolta tsekkaamassa, miten tuo tehdään, ja löytyypi mallivastauskin tuohon demo neloseen suoraan sieltä reunus, että miltä se näyttää. No sitten, tuota en nyt kerkeä katsoa, mutta tuossa sanoin monesti, että oli ongelmia, että miten saatiin ne samankorkuiset sarakkeet, ja puhuin, että siihen pitää käyttää jotakin kikkaa, niin että kikkoja on tuossa linkin takaa useampikin. Välillä käytetään semmoista, että laitetaan vaikka 1000 em paddingia ja miinus 1000 em marginaalia, jolloin ne kumoaa toisensa ja jatkuu joka tapauksessa näytön alareunaan saakka. Yksi, mitä voidaan tehdä, on taustakuva. Eli tehdään joku 1x1 pikseli tietyn värinen tausta ja laitetaan sille, että sitä toistetaan Y, eli pystysuunnassa, jolloin myös toimii. Mutta huono puoli on se, että se sivun generointi on aika raskas. Jos me yhden pikselin kuvaa joudutaan kopioimaan monta kertaa siihen tavallaan piirtämään, niin ei sitä nyt millä nykyaikaisella koneella huomaa, että se ei ole helppo siihen tehdä se sivu, mutta jollakin mopokoneella tai ouvolla selaimella se voi sitten kestää se sivun generointi sen takia, että siihen joku kuva laitetaan esim. Monta sattaa kertaa peräkkäin kopioidaan. Mutta täältä voitte katsoa, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tuohon on, eli miten ne samankorkuiset sarakkeet siihen saisi. Ja tuossa on vielä hyvä linkki, 3 sarakkeen layoutit. Täällä on valmiita tämmöisiä eri käyttäjien tekemiä eri vaihtoehtoja. Kaikki on 3 saraketta ja millä tavoilla niitä pystyy tekemään. Niissä on kaikissa, kun jotakin tuolta painaa, niin sitten on kerrottu lähdekoodit. Ja toki näkee CSS tällä Edit CSS-muodollakin, mutta niitä voi käydä katselemassa, että mitä kaikkia mahdollisuuksia on. Ei ole semmoista yhtä oikeaa. 2 saraketta on vielä aina helppo tehdä, mutta 3 kanssa tulee ongelmat. No, ensi kerralla siirrytään sitten PHP-puolelle, että näiden 2 luunnan perusteella pitäisi olla tuo perus XHTML ja CSS sen verran kunnossa, että voi alkaa tekemään PHP-sivuja.